بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونغو واتفوندو شامبيري واتسوني
ألف لام ميم
ألف لام ميم
تلك آيات الكتاب الحكيم
إذن دي آية زبوك لوكون زدوا بينو
هدى ورحمة للمحسنين
لومندي chongoko ndi chifundo kwa uchita zabwino
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
amina kupemphera swala ndi kupereka chopereka zakat omwenso akutsimikiza za tsiku la chimaliziro
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
iwo alipa chiongoko chochokera kwa mbuye wawo ndipo iwowo ndiwo wopambana
wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudhilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin
komalipo ena mwa anthu amene akusankha nkhani ya bodza ndikumayifotokoza kwa anthu ndicholinga choti awasocheretse kunjira ya Mulungu popanda kuzindikira ndipo akuichitira za chipongwe njira ya Mulunguyi iwo adzapeza chirango chowasambula
wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasma'ha ka anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adhabin alim
ndipo pamene aya zathu zilakatulidwa kwa iye akuzitembenuzira nsana modzikuza ngati kuti sana zimve ngati kuti nso mmakutu mwake muli ugonti choncho muuze nkhani ya chirango chopweteka
innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im
ndithu amene akhulupirira ndikumachita zabwino adzakhala ndi minda ya mtendere
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
أتذكر من مميايا إلي نلونجيزو لمولونغو لمولي لونا ديبو إيه نغوان بانفو نغوان زيرو زاكويا
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم
adalenga thambo popanda mizati yomwe mukuiona ndipo adayika mapiri mtaka kuti isakugwedezeni ndipo iye adafalitsa nyama mmenemo za mitundu yosiyana-siyana ndipo tidatsitsa madzi kuchokera ku mitambo choncho tidameretsa mmenemo mtaka mmera wokongola wa mitundu yosiyana-siyana
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
Izi zonse nzolengedwa za Mulungu choncho tandisonyezani nchiani adalenga amene sali Mulungu koma wodzichitira wokha zoyipa ali nkusochera kuonekera
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
ndipo ndithu tidampatsa Lukmani nzeru ndipo tidati kwa iye thokoza Mulungu pazimene wakupatsa ndipo amene athokoza ndithu kuthokozako kumthandiza yekha Ndiponso amenakana ntendere wa Mulungu pakusiya kutokoza ndithu Mulungu ngwachikwane kwane ngota mandidwa.
Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim.
Ndipo akumbutse pamene Luqman adauza mwana wake akumlangiza, eyu mwana wanga, usaphatikize Mulungu ndi mafano, ndithu kumuphatikiza Mulungu ndi kuyipitsa kwa kukulu.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir.
Ndipo tamulangiza munthu kwa makolo ake kuwachitira zabwino. Adamu senza patupi mai wake ali wofooka pamwamba pakufooka. Adamu yamwitsa ndi kumusiitsa patapita zaka ziwiri. Ndithokoze ine ndi makolo ako kwa ine nkobwerera.
Wa jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Ndipo makolo ako ngati atakukakamiza kuti undiphatikize ine ndizomwe iwe sukuzidziwa, usawamvere, koma khala nawo padziko mwaubwino, ndipo tsatira njira yamene atembenukira kwa ine. Ndipo kenako kobwerera kwanu kwa ine, choncho ndidzakuuzani zimene mudali kuchita.
Ya bunayya innaha taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir.
Eyu mwana wanga, ndithu chabwino ndi choyipa cha munthu icho ngakhale chitakhala cholemera ngati njere za mpiru ndi kukhala mkati mwa thanthwe kapena mkati mwa thambo kapena mkati mwa nthaka, Mulungu adzachibweretsa ndi kumulipira amene adachita. Ndithu Mulungu ngodziwa zinthu zobisika ndiponso ngodziwa zinthu zoonekera.
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
Eyiwe mwana wanga, pemphera moyenera, lamula zabwino, letsa zoyipa, ndipo pirira ndi masautso amene akukhudza. Ndithu zimenezo ndi zinthu zofunika kuzikira po mtima munthu aliyense.
Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Ndipo usatembenuze tsaya lako kwa anthu modzikweza, ndipo usayende pa dziko monyada. Ndithu Mulungu sakonda yense wodzitukumula wonyada.
Waqsid fi mashyika waghdhur min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamid.
Ndipo lingana mkuyenda kwako popanda kufulumiza kwambiri kapena kuyenda pang'ono pang'ono. Ndipo tsitsa mau ako kamayankhula, chifukwa mau okweza ngoyipa kwa basi. Ndithu mau oyipitsitsa ndi mau abulu.
Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
Kodi simuona kuti Mulungu adakugonjetserani za kumwamba ndiza pansi ndi kukwanitsirani chisomo chake chobisika ndi choonekera? Ndipo alipo ena mwa anthu amene akukangana pa za Mulungu popanda kuzindikira ngakhale chiwongoko ngakhale nsobuku lounika.
Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir.
Ndipo akawuzidwa kuti tsatani zimene Mulungu watsitsa akunena, koma tikutsata zimene tida wapeza nazo makolo athu. Kodi ngakhale kuti satana kuwaitanira kuchirango cha moto oyaka adzatsatirabe?
Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwati al wuthqa wa ila Allah 'aqibatu al umur.
Ndipo amene akupereka nkhope yake kwa Mulungu, amene akugonjera Mulungu kwa tunthu ali wochita zabwino, ndiye kuti wagwira chogwirira cholimba. Ndipo mapeto a zinthu zonse nkwa Mulungu basi.
Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu inna Allaha 'alimun bidhati s-sudur.
Koma amene sadakhulupirire Mulungu ndi mtima wake wonse, choncho kusakudandaulitse kusakhulupirira kwake. Kobwelera kwawo nkwa ife basi, kumeneko tidzawawuza zimene adachita. Ndithu Mulungu ngodziwa zonse za nzifuwa.
Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adhabin ghalidh.
Tikuwasangalatsa pang'ono apo pa dziko lapansi, kenako tidzawakankhira kuchirango chokhwima.
Wala سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
Ndipoka wafunsa ndani adalinga tambo ndintaka, ndithu anena ndi Mulungu. Nena kutamandidwa konse nkwa Mulungu, koma ambiri ayiwo sadziwa.
Lillahi ma fis samawati wal ardi inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid.
Zonse za kumwamba ndi za pansi nza Mulungu, ndithu Mulungu ngwachikwane kwane ngotamandidwa.
Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allaha 'azizun hakim.
Ndipo ndithu ngakhale mitengo yonse iri mtaka ikadakhala zolembera, ndipo nyanja nkukhala inki, ndikuonjezeranso madzi yake ndi nyanja zisa ndi ziwiri, mawu a Mulungu sakadatha. Ndithu Mulungu ngwamphamvu wa nzeru zakuya.
Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allaha samii'un basir.
Kulengedwa kwanu ngakhale kuukitsidwa kwanu mmanda sikuli kanthu, koma kulingati kulenga kapena kuukitsa kwa munthu mmodzi, palibe chokanika kwa Mulungu. Ndithu Mulungu ngwakumva ngopenya chilichonse.
Alam tara anna Allaha yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fin layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allaha bima ta'maluna khabir.
Kodi suona kuona kolingalira kuti Mulungu amalowetsa nthawi ya usiku musana Ndipo amalowetsa nthawi ya usana mu usiku, ndipo adagonjetsa dzuwa ndi mwezi, chiti chonse chikuyenda mwa nthawi imene idayikidwa. Ndithu Mulungu akudziwa zonse zimene mukuchita.
Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir.
Izi nchifuwa chakuti Mulungu iye ngoona. Ndipo zomwe akuzipembedza kusiya iye nzonama. Ndipo ndithu Mulungu ndiye wotukuka wankulu.
Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur.
Kodi suona kuti zombo zikuyenda pa nyanja mwa mtendere wa Mulungu kuti akusonyezeni zisonyezo za mtendere wake. Ndithu zimenezo muli zisonyezo kwa yense wapirira wothokoza.
Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila albadri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur.
Ndipo mafunde onga thambo akawavindikira amampempha Mulungu modzipereka kwambiri, koma akawapulumutsira kuntunda ena ayo amachita zolungama, koma ena ayo amakana ntendere wa Mulungu. Sanga wakane mau watu koma yense wachinyengo wosa thokoza.
Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
إيه أنتو muwope ni mbuye wanu potsatira malamulo ake ndi kusiya zoletsedwa. Ndipo liwope ni tsiku limene tate sadzathandiza mwana wake, ngakhalenso mwana sadzathandiza tate wake chilichonse. Ndithu lonjezo la Mulungu loona, usakunyengeni moyo wa dziko lapansi, ndiponso asakunyengeni mdierekezi pa za Mulungu.
Inna Allaha indahu ilmu ساعتي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
Ndithu kudziwa kwa nthawi yakutha kwa dziko kuli ndi Mulungu yekha. Iye ndiye amene amavumbwitsa mvula nthawi imene wafuna, ndipo akudziwa zimene zili mzibelekero mwa zolengedwa zake. Ndipo aliyense sadziwa chomwe apeze mawa, chabwino kapena choyipa. Ndiponso sadziwa aliyense kuti ndi dziko liti adzafera. Ndithu Mulungu ngodziwa ndiponso wozindikira mmene zinthu ziliri.